găsim amprentele lui Luca și stilul său pe care l-am văzut și în Luca. Dar nu acest lucru este important. În toată această carte, mai mult decât al vedea pe Luca, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos prezentat și predicat de apostol, de la un capăt până la celălalt. Acesta era subiectul pe care ei l-au avut. Și în această carte vedem Duhul Sfânt la lucru în biserică și prin biserică. Titlul acestei cărți vorbește de la sine, spune Faptele Apostolilor, și aceasta este o carte care ne prezintă câteva din faptele pe care apostolii le-au făcut. Apostolul Petru la început, apoi apostolul și împreună cu apostolul Ioan, apoi apostolul Pavel. Și această carte vorbește despre faptele acestor apostoli. Nu ni se spun faptele altor apostoli pe care Domnul Iisus Hristos i-a avut. Spre exemplu, nu știe nimic despre Toma ce a făcut și cartea aceasta nu ne spune despre Toma, nu ne spune despre Bartolomeu, nu ne spune despre Iacov prea mult. Cartea aceasta deci nu ne vorbește prea mult în detaliu despre astfel de persoane, de ucenici, și nici n-a fost scopul acestei cărți să ne vorbească despre aceasta, ci a vrut să ne prezinte ce este în stare să facă Duhul lui Dumnezeu prin biserică și ce poate să facă o biserică când Duhul lui Dumnezeu lucrează prin ea. Și deci, în modul acesta, selectiv, cum face și Ioan, am văzut în Ioan capitolul 20, la fel Luca extrage, selectează câteva lucruri, câteva fapte pe care Duhul Sfânt le-a lucrat câțiva ani din perioada istoriei bisericii, ca să ne vorbească nou prin cuvântul acesta. Este o carte, am putea să zicem, incompletă, pentru că vom ajunge la sfârșitul cărții și ne vom pune întrebări la capitolul 28. Oare a ajuns apostolul Pavel așa cum a dorit el din toată inima? Oare a ajuns în Spania? El a scris fraților de la Roma și a spus: vreau să vin pe la voi și de acolo vreau să merg puțin mai departe, să ajung în Spania, să predic și acolo cuvântul, să duc și acolo niște daruri spirituale. Capitolul 28 îl cuprinde pe Pavel, îl găsește pe Pavel la Roma, într-o casă cu chirie în care primește, vin frații pe la el, îi învață pe toți. Apoi știm că a fost într-o altă perioadă de închidere, într-o altă închisoare, și acolo a trebuit să fie omorât în anul 65 probabil. Dar ne punem întrebare, oare a ajuns acolo unde a dorit el, în Spania? Sau ne punem întrebare, oare ce s-a mai întâmplat în anii care au urmat după aceea? Pentru că istoria bisericii continuă. Ce s-a întâmplat cu ceilalți apostoli? Oare ce s-a întâmplat cu cei care s-au răspândit și s-au dus fiecare în părțile lor? Cum a ajuns Evanghelia, spre exemplu, în Africa și în alte părți ale lumii? Cartea aceasta nu ne spune. Dar dacă este să înțelegem cartea aceasta, cheia este aici, în capitolul 1, versetul 8, care este numit și cuvântul de aur sau versetul principal al acestei cărți. Ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Dacă este să privim la această succesiune de patru zone sau de patru localități sau împărății despre care vorbește aici cuvântul, în primul rând spunem, veți fi martori în Ierusalim, și așa a fost. Ucenicii erau în Ierusalim, adunați în camera de sus, Domnul Iisus le-a spus, nu plecați de aici, nu vă depărtați de aici, că va veni Duhul Sfânt, și acolo au așteptat în Ierusalim. Și în capitolul 2 îl găsim pe Petru când predică în templu de la Ierusalim. Și acolo mulți oameni se întorc la Dumnezeu, 3.000 de oameni, și este Rusalil sau Cinzecimea, ziua aceasta în care biserica s-a născut. Și deci lucrul a început la Ierusalim, dar apoi s-au răspândit în Iudeea, așa cum Domnul Iisus a spus. Și apoi a fost evanghelistul Filip care a mers mai departe, a mers la Samaria, pentru că așa spusese Domnul Iisus. Și apoi prin lucrarea lui Pavel și a celorlalți apostoli și a ucenicilor, lucrarea a mers până la marginea pământului sau cel puțin până la marginea lumii cunoscute atunci. Și ne-a rămas nouă astăzi sacina aceasta să ducem lucrarea, să ducem Evanghelia Domnului Iisus Hristos până la marginea lumii cunoscute astăzi, adică pe întreg pământul. Deci acesta este subiectul cărții și putem să vedem aici nu numai această delegare pe care Domnul Iisus a făcut-o în cele patru zone, Ierusalim, Iudeea, Samaria, marginea pământului, ci vedem și puterea cu care putem să facem lucrul acesta. Care este puterea? Este Duhul Sfânt. Voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Frați și surori, nu este niciun secret pentru nimeni și este lucru dovedit și cercetat și putem să-l aprobăm și să-l semnăm cu toți. Că fără puterea Duhului Sfânt nu facem nicio treabă. Nu suntem în stare să facem nimic, pentru că Domnul Iisus a spus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și Duhul Sfânt ne-a fost dat să putem să ducem această mare însărcinare la capăt. Voi veți primi o putere, dar nu în altă circumstanță decât când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Puterea aceasta pe care Dumnezeu o dă nu se obține altfel. Voi veți primi o putere când mergeți la o conferință misionară. Nu. Voi veți primi o putere când mergeți la seminar. Nici vorbă. Voi veți primi o putere când primiți o diplomă bună de mare teolog. Nici asta. Veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi. Nu contează celălalt. Când se pogoară Duhul lui Dumnezeu, atunci primești putere și înveți fi martor. Martor ai cui? Ai Domnului Iisus Hristos. Înveți fi martor mie. În Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la margine pământului. Cred că nu greșesc dacă afirm acum chiar din primul capitol că această carte va crea în noi două lucruri. În primul rând va crea în noi un sentiment de măreție, un sentiment de admirație față de ce poate să facă Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu. Și peste tot pe unde citești în cartea aceasta, îl vezi pe Duhul Sfânt la lucru prin acești oameni simpli, că au spus și preoții, se mirau de ei că ei n-aveau școală, nu aveau carte, dar au priceput că fuseseră cu Isus. Și te minunezi de ce poate Dumnezeu să facă prin Petru, capitolul 2. De ce poate să facă Dumnezeu prin Petru și Ioan, capitolul 3. De ce poate Dumnezeu să facă prin acești apostoli, în capitolul 4, 5 și mai departe. Ce poate să facă prin Pavel, ce poate să facă prin Apollo, care nu avea, știa să vorbească, dar nu avea deplină cunoștință. Și ce poate să facă Dumnezeu prin biserica aceasta care înaintează biruitor dintr-un capăt în celălalt și în 30 de ani, de la capitolul 1 până la capitolul 28, spune Scriptura într-un verset din această carte că toată Asia auzise despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Sigur, nu Asia îndepărtată, China și India și celălalt, dar Asia aceasta, Orientul apropiat în care se aflau ei, toți auziseră despre Domnul Iisus Hristos. Ni se spune într-un alt verset că templele ajungeau să fie părăsite, pentru că oamenii aceștia s-au dus și au fost martori ai Domnului Iisus Hristos. Iar al doilea lucru care va realiza în viața noastră, nu numai admirație, dar l-a realizat în mine și îl va realiza în noi, și anume sentimentul acesta de rușine. Că Duhul lui Dumnezeu ar putea să lucreze aceste lucruri prin noi astăzi și ceva ce va reține să lucreze în aceeași formă și în aceeași putere pe care a avut-o atunci, și nădăjduiesc cu ajutorul Duhului Dumnezeu să descoperim lucrurile acestea care îl opresc să lucreze prin noi. Dar așa în această seară să vedem două lucruri. N-am să mă întind mai mult, doar la două lucruri pe care aș vrea să le vedem. În primul rând vorbește capitolul acesta despre perioada aceasta de 40 de zile. De la învierea Domnului Iisus până la înălțare, sunt 40 de zile. Din ziua Paștelor până în ziua înălțării, sunt 40 de zile. În această perioadă de 40 de zile, spune aici Evanghelistul Luca următoarele cuvinte. După patima lui, adică după ce a murit, li s-a și-a înviat, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în această perioadă de 40 de zile? Domnul Iisus li se arată ucenicilor săi în mod repetat și li se arată cu scopul acesta de a vorbi cu ei lucrurile despre împărăția lui Dumnezeu. Înainte de a muri, Domnul Iisus le-a spus, mai am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta. Va veni Duhul adevărului care vă va învăța aceste lucruri. În perioada aceasta de 40 de zile, de la înviere până la înălțare, Domnul Iisus a stat cu ucenicii săi și le-a vorbit, le-a dovedit că a înviat, spune, prin multe dovezi, arătându-le-se deseori, spune aici, timp de 40 de zile și vorbind cu ei. Deci ce face Domnul Iisus? În primul rând le aduce dovezi că este viu. Pentru că aceasta era piatra de temelie a Evangheliei și a predicărilor. Ei trebuiau să predice pe un Hristos care este viu. Unul care a fost mort și a înviat și ei trebuiau să-l vadă clar și cu dovezi că el este viu. Pentru că dacă după aceea, după rusalii, nu aveau această dovadă și nu aveau această hotărâre și siguranță că el este viu, i s-ar fi clătinat în credința lor. Dar acum Domnul Iisus li s-a arătat și le-a dus dovezi că este viu. Apoi spune că li s-a arătat în mod repetat, de mai multe ori. Domnul Iisus a stat și li s-a arătat și astăzi și mâine probabil și în zilele următoare, în mod repetat, ca ei să înțeleagă lucrul acesta. Și apoi a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Mă întreb, oare ce au putut să vorbească și cum a fost această părtășie a lor cu Domnul Iisus Hristos cel înviat? Cum lor fi sorbit din ochi și cum vor fi ascultat la cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos avea să le spună? Și 40 de zile au ocazia să stea cu Domnul Iisus Hristos și să învețe de la El. Și aș vrea să vedem câteva rezultate ale acestei șederi cu Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că nu vreau să vorbim despre lucrurile acestea, ce bine au stat cele 40 de zile, ce frumos a fost pentru acei ucenici. Ci vreau să aducem lucrurile la noi, să spunem ce bine ar fi pentru noi să stăm cu Domnul Iisus Hristos. Măcar 40 de minute, sau măcar o zi, măcar o săptămână, 40 de zile, să vedeți ce rezultat va avea în viața noastră lucrul acesta. Observați în primul rând, când ei se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos și vorbesc cu El și Domnul le explică lucrurile acestea, iată ce întrebare pun ei. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul Iisus le răspunde și îi mustă cumva și le spune: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Au greșit ei cumva aici, punând întrebarea aceasta despre vrem și sorace în vremea aceasta? Și Domnul Iisus le spune: voi aveți o misiune, să fiți martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginea pământului. Dar aș vrea să vedeți în această perioadă de 40 de zile, petrecută cu Domnul Iisus Hristos, ce încredere au ei în Domnul Iisus. Ce încredere puternică au căpătat în Mântuitorul și îi întreabă: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Nu mă mai refer la faptul că ei îl numesc pe Domnul Iisus Domnul. Dar observați, întreabă: în vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Cu 40 de zile înainte, mai exact cu 42 de zile înainte, doi dintre ei mergeau la Emaus. Și când se apropie Domnul Iisus de ei, îi spun: noi trăgeam nădejde că El este cel ce a fost spus de Dumnezeu să fie Mesia. Noi trăgeam de nădejde că El este, dar s-a văzut că nu este, că a murit și noi ne-am răspândit. Și n-au avut încredere atunci, s-a văzut în viața lor că ei trăgeau nădejde și nădejdea a fost înșelată. Dar acum, după 40 de zile, când Domnul Iisus li s-a arătat și a vorbit cu ei, au încredere în El și spun: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția lui Dumnezeu. Ei nu-și pun problema că Domnul Iisus nu va instaura împărăția. Ei n-au nicio problemă cu faptul acesta că Iisus Hristos, Domnul, Mesia cel înviat, va pune împărăția lui Israel pe temelie din nou. Astăzi, oamenii, vă spuneam și duminică, sunt unii care, sau vinerea trecută, sunt unii care cred că Israelul a ieșit din planul lui Dumnezeu. Ei cred că Israelul și-a terminat Dumnezeu și-a terminat treaba cu Israelul și de acum înainte Dumnezeu are de lucru numai cu biserica. Nu. Domnul Iisus va instaura împărăția lui Israel. Și acești ucenici au știut clar și au crezut lucrul acesta, că Domnul Iisus este cel ce va instaura împărăția. Ei au pus întrebarea timpului, dar nu s-au îndoit cu niciodată, în nicio clipă, că Domnul Iisus va instaura împărăția lui Israel. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să instaurezi, să așezi din nou împărăția lui Israel? Frați și surori, când stăm cu Domnul Iisus Hristos și când petrecem timp cu El, atunci această încredere în Domnul Iisus Hristos și în cuvintele Lui este o încredere neclintită. Și pe măsură ce petrecem timp cu El, pe măsură ce stăm cu Domnul Iisus Hristos, ca acești ucenici, când ne dovedește, când ne arată, când vorbește cu noi, pe măsură ce ne clădim viața împreună cu Domnul Iisus Hristos, aceste îndoieli dispar. Sunt îndoieli și ar putea să fie îndoieli în viața noastră. La un moment dat cineva s-ar putea să întrebe: oare n-am în mână o minciună? Oare lucrurile acestea pe care le-am auzit de ani de zile? Oare când m-am întors la Dumnezeu, oare n-am fost un credul atunci? Oare nu m-am luat și eu după alții sau n-am fost influențat ca un om slab de caracter, ca un credul din acesta și m-au tras și pe mine oamenii? Oare n-am în mână o minciună? Și apar astfel de îndoieli. Sau în situații de boală ar putea cineva să zică: oare am crezut ce trebuia să cred, de ce trec prin astfel de lucruri? Sau când sunt întrebat de alții și când mă iau unul mai tare, unul din acestea, un înțeleg din lumea aceasta și spune: hai să-ți arăt eu în Scriptură un loc în care este greșeală, sau hai să-ți arăt eu ce au descoperit oameni de știință ruși, sau hai să-ți arăt eu ce au mai descoperit alții. Și mă clatin atunci în credință. Știți de ce mă clatin? Pentru că n-am petrecut timp destul cu Domnul Iisus Hristos. Acești ucenici 40 de zile au stat cu Domnul și Domnul le-a vorbit, i-a învățat, nu știm prea multe ce le-a spus atunci, dar știm că au petrecut timp cu Domnul Iisus și acum, după această perioadă, ei nu mai au nicio îndoială că Domnul Iisus este Cel ce va instaura din nou împărăția lui Israel. Avem neînțelegeri sau avem neclarități sau avem îndoieli, poate, în inima noastră. Și mă întreb dacă nu cumva, în anumite perioade din viața noastră, depinde de circumstanțe și depinde de greutăți, trecem prin astfel de perioade de îndoială. Cred că soluția cea mai bună pentru astfel de situații este timp cu Domnul Iisus Hristos. Să lași pe El să-ți vorbească, să lași pe El să-ți dovedească și să ai această părtășie pe care eu am avut-o atunci cu Domnul Iisus Hristos. Nu cred că societatea noastră și lumea din anul 2002 este vinovată pentru că nu avem timp cu Domnul Iisus sau nu ne facem timp. Nu cred că lumea aceasta este vinovată, că lumea zace în cel rău. Dar cred că eu sunt vinovat că nu-mi fac timp și cred că noi, când ne întinde la prea mult, nu ne facem timp de a petrece cu Domnul Iisus Hristos și de aici toată această slăbiciune și îndoieli și neclarități în viața noastră. Am întâlnit un frate care cunoștea foarte bine Scriptura și l-am întrebat: cum ați fost în stare să învățați lucrurile acestea? Și fratele mi-a zis: eu, când veneam de la servici, mă apucam și studiam Scriptura și zice, când aveam un subiect pe care voiau să-l știu, spre exemplu, mi-a zis el despre căsătorie. Mă interesa ce zice Dumnezeu despre căsătorie, luam Biblia de la început până la sfârșit și notam toate textele și tot ce spune Biblia despre căsătorie. Și în felul acesta, pe o temă oarecare, el mergea de la un capăt până la celălalt și când termina Scriptura la Apocalipsa 22, el era edificat în privința acelei teme, căsătorie. Și apoi venea o altă problemă. Ce zice Dumnezeu despre rolul bărbatului în familie? Și lua iarăși la un capăt până la celălalt și în felul acesta, cu timp și cu petrecere cu Domnul Iisus Hristos și cu cuvântul lui, era edificat. Și vreau să observați în Scriptură oamenii care au petrecut timp cu Domnul Iisus, oamenii care au petrecut timp în cuvântul lui Dumnezeu și cu Dumnezeu au fost oameni deosebiți, folosiți de Dumnezeu. Cum este Moise, care la întoarcerea de la cele 40 de zile pe munte, fața lui se lucea pentru că fusese împărtășie cu Dumnezeu. Nici nu mă gândesc că ar putea să fie astăzi posibil să zic, vreau să-mi iau 40 de zile să mă duc pe munte undeva. Nu știu dacă dumneavoastră puteți lucrul acesta. Sau să avem această tărie, sau să avem posibilitatea aceasta la un moment dat, să zicem, îmi iau totul, sau îmi iau numai o valiză cu mine, sau un rucsac și mă duc undeva să stau 40 de zile cu Domnul. Poate numai o săptămână ne-ar face extraordinar de bine. Acești oameni, după 40 de zile cu Domnul Iisus Hristos, au fost oameni cu o credință statornicită, puternică în Domnul. Al doilea lucru pe care îl observăm aici, după 40 de zile, au avut relații extraordinare unii cu alții. Nu mai găsești înainte în cele patru evanghelii, nu mai găsești astfel de relații și o astfel de strângere cum au avut ei. Spune aici de la 12 la 14. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Acum era obicei să se ducă acolo în camera de sus. Niciodată înainte nu ni s-a mai spus că era obicei să meargă în camera de sus. Acum era un obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Până acum nu ni se mai spune că ei mai stăruiau vreodată în rugăciune și în cereri. Ni se spune că odată i-a luat Domnul Iisus pe trei dintre ei, pe primii, Petru, Iacov și Ioan, să fie cu el în grădina Ghețiman și acolo, în loc să vegheze numai cu Domnul Iisus, i-au căzut de oboseală și de mare întristare. Dar aici, spune, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cerere. Parcă m-aș opri și la cuvintele care spuneți toți. Toți acești 11 stăruiau. Nu era unul să zică, n-aș mai putea să vin și mâine la ora noastră de întâlnire, n-aș putea să vin mâine, am venit până acum, mâine vreau să nu mai vin, pentru că toți stăruiau în rugăciune și în cerere. Și observați, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Până acum frații Domnului Iisus nu crezuseră nici ei în el, spune Ioan. Dar acum au crezut și vin și ei la rugăciune, vin și ei la întâlnire cu frații. Maria, aceasta este ultima dată când apare mama Domnului Iisus Hristos în Noul Testament, pe pagine Bibliei, Maria este și ea la rugăciune acolo cu frații. Și se unește toată această grupare de ucenici. După 40 de zile cu Domnul, acum au rămas singuri. Domnul Iisus s-a înălțat la cer. Dar ei continuă obiceiul să se întâlnească, să se roage și să ceară. Și această părtășie deosebită au realizat-o, nu văd altfel decât după 40 de zile cu Domnul Iisus Hristos. Când au avut obiceiul să se adune și continuă obiceiul acesta și stăruiau cu un cuget, adică cu un singur gând, cu un cuget, în rugăciune și în cerere, împreună cu femeile și cu Maria și cu frații Domnului Iisus Hristos. Și observ aici pe acești ucenici care, aceasta cred că este a treia sau a patra dată când îi se dă o listă a numelor lor, dar fiecare au fost oameni deosebiți, oameni fiecare veniți din rândul lor. Petru era mai vulcanic așa, era mai hotărât în ceea ce făcea, Ioan era mai poetic, mai molatic, unul dintre ei ni se spune că nu avea vicleșug în ei, era despre Bartolomeu sau Natanael. Alții găsim aici pe Iacov, pe Andrei, care Andrei parcă mai credul, întotdeauna aducea pe toți la Domnul Iisus Hristos, Toma era mai necredincios, toți diferiți. Acum toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cerere. Mă întreb ce minune a realizat această perioadă de 40 de zile cu Domnul Iisus Hristos. Și oare ce va realiza noi dacă lăsăm 40 de zile pe Domnul Iisus Hristos să ne adune și să ne unească El și să ne șlefuiască colțurile acelea care nu mai încap unul de altul și care nu putem să ne unim în această părtășie deosebită cum au avut-o ei după ce ai stat cu Domnul Iisus Hristos cam 40 de zile. Și când El a venit și ți-a vorbit și a realizat această unitate desăvârșită, minunată între El și ucenici. Și iată, îi găsim aici la rugăciune și la cer. Și apoi al treilea lucru care vreau să mai spun, 40 de zile petrecute cu Domnul Iisus Hristos a creat în ucenicii aceștia o încredere neclintită în Scripturi. Încredere în Domnul Iisus, legătură frățească unii cu alții și o legătură extraordinară cu Scriptura. Până acum, eu n-am știut că Petru știe Scriptura pe din afară. N-am știut că Petru poate să citeze din minte Psalmul 79 și Psalmul 109. Dar după această perioadă în care a vorbit cu Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus a petrecut cu ei, nu știu ce le-a zis Domnul Iisus, dar cred că le-a desficat și le-a explicat Scripturile, le-a deschis mintea să înțeleagă. Acum acești ucenici au o deosebită încredere în Scriptură. Și iată-l pe Apostolul Petru vorbind. Pentru prima dată Apostolul Petru vorbește aici înaintea fraților, înaintea ucenicilor și spune: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura. Apostolul Petru are credința aceasta și are această convingere că Scriptura aceasta pe care o aveau trebuia să se împlinească. Scriptura nu este una dată numai așa să ne fie de informare, ci Scriptura trebuie să se împlinească. Și spune Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai dinainte prin gura lui David. Deci ce spune Petru aici? Că David, împăratul cel mare al lui Israel, care era și poet și cântăreț, el când a scris acel psalm, nu i-a scris de la el, ci i-a scris de la Duhul Sfânt. Încă ceva ce am mai înțeles, deci, Apostolul Petru, că aceste scriere din Vechiul Testament au fost date de Duhul Sfânt prin gura cuiva. Această inspirație a Scripturilor a înțeles Apostolul Petru, că oamenii aceștia, și el însuși va spune mai târziu, în a doua sa epistolă, că cei ce au scris n-au scris de la ei înșiși, ci au scris mânați de Duhul Sfânt. A înțeles Apostolul Petru lucrul acesta, că Scriptura dată trebuie să împlinească și este dată de Duhul Sfânt prin intermediul unui om, prin gura lui David în cazul acesta, și a înțeles că Scriptura aceea pe care el a scris-o în Vechiul Testament, Psalmul 79 și Psalmul 109, care se referă la dușmanii lui David, se referă nemijlocit la Iuda. Extraordinar! A luat Petru un text din Vechiul Testament, luminat de Duhul Sfânt, spune, ăsta este scris de Duhul Sfânt prin David. Dar textul acesta se referă nemijlocit, neapărat, la Iuda. Și textul acesta spune Apostolul Petru, că locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui să o ia altul. Interpretarea Scripturilor. Și deci Apostolul Petru și ceilalți apostoli au aici un respect și o admirație și au o încredere neclintită în ceea ce spune Scriptura. Vă gândiți oare ce ar însemna să petrecem 40 de zile? Un timp cu Domnul Iisus Hristos și cu Scriptura înainte. Eu cred că ar fi o revoluție. O revoluție în mine, o revoluție în noi, o revoluție în biserică, o revoluție în lumea creștină, să stai cu Domnul Iisus Hristos și cu Scriptura. Lasă celelalte comentarii și lasă celelalte cărți, stai numai cu Scriptura și cu Duhul Sfânt prin Domnul Iisus Hristos să le explice și cred că va fi o revoluție. Și oamenii aceștia, îndoielnici cum au fost ei și care se uitau unul la altul și nu știau ce să creadă, și care s-au dus până la mormânt și au văzut mormântul gol și au plecat înapoi și credeau că sunt basme. Ei, oamenii aceștia, acum cred Scriptura și acum se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și în ceea ce au de făcut, ei fac pe baza Scripturii. Ei spun, iată ce este scris în psalmii aceștia și așa trebuie să facem și noi. Observați un alt lucru aici? Că acești oameni după 40 de zile cu Domnul Iisus Hristos au înțeles că dacă în Scriptură scrie ceva, atunci trebuie să aplicăm. Dacă în Scriptură, în Psalmul 79 și Psalmul 109 este scris că omul acesta trebuie să-i se ia locul, așa trebuie să facem, spune Apostolul Petru. Cred că aici trebuie să învățăm, frați și surori, și trebuie să ne mai aducem aminte încă o dată, că dacă în Scriptură spune ceva, trebuie să facem. Că dacă Duhul Sfânt a spus ceva prin gura lui David, sau prin gura lui Ieremia, sau prin gura lui Isaia, sau prin gura lui Ioan, sau prin gura lui Luca, dacă Scriptura a spus, trebuie să facem, așa cum a făcut ei. Iată-i deci pe oamenii aceștia, după 40 de zile cu Domnul Iisus Hristos, în ce stare îi găsim acum. Dar între aceste versete și capitolul 2, aș vrea să vorbesc despre nevoia lor de Duhul Sfânt. Cât de măreți și de minunat și de admirabile îi vedem în capitolul 1, ei tot au nevoie de Duhul Sfânt. Și trebuia să vină Duhul Sfânt în capitolul 2. Și de ce aveau nevoie de Duhul Sfânt? În primul rând, aveau nevoie de Duhul Sfânt pentru că ei n-au înțeles scopul Domnului Iisus Hristos. Ei nu i-au înțeles scopul lui. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi în nou împărăția lui Israel? Domnul Iisus, despre ce le vorbise înainte? Vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Acum ei pun întrebare, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Au făcut, în loc să rămână pe ceea ce Domnul Iisus i-a învățat despre împărăția lui Dumnezeu, care nu este împărăție din lumea aceasta, ci este împărăție în inimă. Ei pun întrebarea, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Și vedeți, n-au înțeles scopul Domnului Iisus. Și pentru aceasta trebuia să vină Duhul Sfânt. ei n-au înțeles că Domnul Iisus nu avea scopul primordial 1, numărul 1, în refacerea împărăției lui Israel. Nu acesta era scopul primordial al Domnului Iisus, ci Domnul avea scopul să facă împărăția lui Dumnezeu în inimă, în oameni. Nu o împărăție politică, ci o împărăție spirituală în inimă. Nu o împărăție în care să domnească pacea și să fie întotdeauna liniște și să fie împărăția aceea care Domnul Iisus o va instaura, sigur că o va instaura. Pentru că pentru aceasta a venit. O va face la vremea lui. Dar mai întâi, scopul primordial este să aducă împărăția lui Dumnezeu în inimă. Și de aceea spune Apostolul Pavel, împărăția aceasta a venit la voi. Nu mai puteți spune cine se va sui sau cine se va coborâ, cine o va aduce, pentru că a ajuns împărăția, este în inimile voastre. Și deci, în primul rând, ei n-au înțeles scopul Domnului Iisus Hristos. Ei au rămas la lucrurile de jos și aveau nevoie de Duhul Sfânt să învețe să meargă la lucrurile de sus, la lucrurile acelea speciale pe care Domnul Iisus le-a dat pentru ei. Și vreau să aducem lucrurile acestea la noi, frați și surori. Trebuie să înțelegem că scopul Domnului Iisus Hristos, scopul primordial, este acela al mântuirii oamenilor. Celelalte scopuri, celelalte lucruri care le va împlini Domnul la vremea Lui, sunt pe locurile următoare, dar scopul primordial al Lui este mântuirea oamenilor. Și când înțeleg lucrul acesta, când înțeleg lucrul acesta pe deplin, lucrul acesta îmi transformă viața, înțelegerea aceasta îmi transformă viața. Hai să o punem numai în felul acesta. Săptămâna aceasta am vorbit iarăși despre actele care ne mai trebuie pentru refinanțare și pentru clădirea aceasta și celălalt. Și pregătind această mesaj la acesta m-am gândit, eu cred că voia primordială a Domnului Iisus Hristos nu este neapărat să cumpărăm această clădire, să o refinanțăm, deși ne va ajuta să o facem. Dar scopul lui primordial, dincolo de acte și dincolo de toate refinanțare, este mântuirea oamenilor. Eu am înțeles lucrul acesta. Cred că scopul lui Dumnezeu cu o persoană, cu o biserică, cu o națiune, scopul Domnului Iisus Hristos este mântuire. El dorește ca toți oamenii să vină la pocăință. Da, va da pace, va da sănătate, va da locuri de muncă, va da mașină, va da toate celelalte, le va da la vremea potrivită. Dar scopul primordial este mântuire. Și dacă eu urmăresc alte scopuri, dacă eu urmăresc să am bine și dacă urmăresc să o duc bine și dacă urmăresc multe lucruri și nu urmăresc scopul primordial, mi-am pierdut ținta. Și în ebreiește, a-ți pierde ținta înseamnă păcat. Când nu ne merești ținta pe care Dumnezeu a dat-o. Și scopul lui fundamental, repet, este mântuirea oamenilor. Și oricine umblă prin lumea aceasta și caută altceva și dorește și faimă, dorește și bogăție și dorește multe lucruri. Chiar dorește binele comunității. Chiar face multe acte de caritate. Omul acesta, dacă nu urmărește mântuirea sufletului, a pierdut. A pierdut scopul pe care Domnul Iisus îl are. Și am putea să urmărim multe, multe lucruri în viața noastră. Am putea să urmărim o mulțime de obiective în viață. Dar dacă nu urmărim mântuirea oamenilor, ne-am pierdut sarcina pe care Domnul Iisus ne-a dat-o. Domnul Iisus se întoarce pe oamenii aceștia și le spune, nu este treaba voastră să știți vremurile sau sorace. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Asta e treaba voastră, să fiți martori. Îi mute Domnul Iisus de la privirea lor pe care și-au pus-o pe vremea aceea când El se va întoarce și va instaura împărăția lui Dumnezeu și zice, asta e datoria voastră, să fiți martori. Și ei stau cu ochii ațintiți în sus și spun, și îl privesc pe Domnul Iisus cum se duce și vin doi bărbați îmbrăcați în alb și spun, bărbați Galilei, de ce stați și vă uitați? Acest Iisus se va întoarce, la fel cum l-ați văzut mergând la cer, în același fel. Dar parcă ar fi vrut să le spună, vă aveți o treabă de făcut, aveți o datorie de împlinit. Ei, frate și soră, repet, acest scop pe care Domnul Iisus îl are este mântuirea oamenilor, instaurarea împărăției lui Dumnezeu în inimile noastre, în comunitatea noastră, în familie, în locurile de muncă, peste tot. Și când înțeleg acest plan al Domnului Iisus Hristos, celelalte planurile mele trebuie să se facă satelit la acest plan. Adică se învârtă în jurul acestui scop pe care Domnul Iisus îl are și celelalte planuri stau pe lături. Este un singur scop al mântuirii oamenilor. Pe la doilea lucru. Pentru care ei au nevoie de Duhul Sfânt. Și observ aici, acești ucenici încă nu erau echipați pentru slujire. Încă nu erau echipați, încă nu erau formați să fie martori. Domnul Iisus le spune, înveți fi martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginea pământului. Și ce fac ei? Stau în camera de sus. Le-a spus Domnul, înveți fi martori în cele patru zări, pe toate marginile pământului. Și ei stau în camera de sus. Unul, pentru că le-a zis Domnul Iisus să stea acolo. Dar încă nu erau pregătiți. Încă nu erau pregătiți și nu aveau puterea aceea care venea de sus și nu erau încă echipați cu tot ce trebuia ca să slujească. Și găsim aici stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cerere, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui, și aveau părtășie. Aveau părtășie frumoasă și se bucurau împreună și se rugau și stăruiau în rugăciune și aveau părtășie frumoasă. Dar ca să poată să iasă afară, să vestească altora, aveau nevoie să primească ceva de sus, putere de la Duhul Sfânt. Și frați și surori, nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, dar uneori ne simțim foarte bine aici, în camera de sus, la părtășie, cu frați și surori, la rugăciune și la cereri. Și avem părtășie cu frați și cu surori. Aș vrea să putem să spunem toți aceștia stăruiau într-un cuget și într-o simțire, cu frații, cu surorile, aș vrea să putem spune lucrul acesta, dar ne simțim bine la rugăciune. Dar ca să putem să ieșim la afară, nu suntem pregătiți până nu iese Duhul Sfânt care să ne călăuzească și Duhul Sfânt care să ne arate și să ne pună pe limbă cuvintele care trebuie să le pună. Și de aceea ei aveau nevoie de Duhul Sfânt, că ai putea foarte bine să te simți aici împreună și ne simțim bine. Dar ca să poți să fii efectiv în mărturia în afară, pe 68, pe 62, pe Fresh Pan Road și pe celelalte, îți trebuie puterea Duhului Sfânt. Să fie Duhul Sfânt în control și să fie El care să te miște. Altfel ne simțim bine aici, ne rugăm și cântăm și stăruim în rugăciune cu frații și surorile toți la oaltă. Dar ca să fim martori afară, trebuie puterea Duhului Sfânt peste noi. Și aș vrea să mai vedem un lucru aici. Acești oameni, acești ucenici, după 40 de zile cu Domnul Iisus Hristos, mai aveau nevoie de Duhul Sfânt care să lucreze prin ei. Și în al treilea rând, deci, ce vreau să spun acum, oamenii aceștia încă nu erau pregătiți, aș zice, nici din punct de vedere al organizării, organizatoric. Acum aveau de rezolvat problema aceasta a înlocuirii lui Iuda. După cum citește și Petru aici în psalmii aceștia, locul lui Iuda trebuia să fie luat. Și ei spun și zic că trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, aceasta era prima condiție, să fi fost omul acela care trebuiau să le leagă cu ei de la început. În toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan, până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Deci, era vorba să aleagă, să facă alegeri, organizatoric. Trebuiau să facă alegeri dintre cei care erau acolo, cam 120 de frați, unul care să îndeplinească următoarele criterii, să fi fost cu ei de la început. Să fi fost cu ei de la botezul lui Ioan până la înălțarea la cer, 3 ani și jumătate, ca să fie un martor al învierii. Și toate lucrurile sunt bune, pentru că, într-adevăr, ca să fi fost martor al învierii, trebuia să-L fi văzut pe Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus nu le-a cerut să fie martor ai învierii în primul rând, ci le-a cerut să fie martor ai Lui. Îmi veți fi martor mie, Fapte 1 cu 8. Și zic să fi fost martor, să fie martor al învierii. Da, ca să completeze numărul acesta de 12, da, putea să fie martor al învierii. Dar ca să fie martor al Domnului Iisus Hristos, cerea ceva în plus. Și observați alegerea pe care i-au făcut-o, metoda de alegere, în primul rând s-au rugat foarte bine. Au zis, Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne din acești doi, pe care din acești doi i-ai ales. Au pus înainte doi oameni, pe acest Iust și pe Matia. Doi oameni buni. Doi oameni care îndeplineau aceste condiții. Și la alegere au tras la sorți. Și alegerea s-a făcut prin tragere la sorți și a ieșit Matia. Și din acel moment, Matia 1 a fost numărat împreună cu ceilalți 11 și din acel moment despre Matia nu mai auzi nimic. Oamenii sunt împărțiți aici. Părerea mea s-ar putea să nu o îmbrățișeze alții, dar cred că locul acela al 12 între cei 11 și apoi 12 apostoli, cred că Dumnezeu îl păstrase pentru Pavel, apostol neamurilor care avea să ducă Evanghelia până la capăt, până la Roma. Este părerea mea. Nu știu cât au alegerea aceasta pe care i-au făcut-o. Nu știu dacă a fost cea mai bună pe care sau trebuiau să aștepte Duhul Sfânt care să-i lumineze după aceasta, dar lucrurile acestea nu sunt de mai importanță. Ce vreau să subliniez este următorul lucru. Că fără conducerea Duhului Sfânt nu vom putea să facem nici cele mai mici alegeri și nu vom putea să ne ducem viața nici ca biserică, nici ca adunare. Nu vom putea fără această autoritate a Duhului Sfânt între noi. El este de absolut mare trebuință pentru noi. Și acești apostoli stau în camera de sus și așteaptă să se pogoare Duhul Sfânt, așa cum Domnul Iisus le-a spus. Acum, diferența dintre ei și noi este următoarea. Ei erau în perioada aceea când încă așteptau. Noi știm că Duhul Sfânt s-a pogorât. Erau în vremea aceea în care ei aveau numai Vechiul Testament. Noi avem și Noul Testament astăzi. Aveau numai vorbele pe care Domnul Iisus le-a spus și despre care ei își aduceau aminte. În veții martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului, noi avem lucrul acesta scris, negru pe alb, pe pagină. Erau atunci în perioada aceea când erau parcă pionieri în descoperirea Duhului Sfânt și nu știau ce ar putea să se întâmple. Noi avem lucrul acestea înscris aici, în Sfânta Scriptură, în Faptele Apostolilor. Ei l-așteptau pe Domnul Iisus Hristos să vină și Domnul avea de lucru cu ei și a venit Duhul Sfânt să lucreze prin ei. Și oamenii aceștia, în perioada pe care Dumnezeu le-a dat-o, în câțiva ani, au îndeplinit misiunea pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat-o. Despre unii dintre ei știm, despre Iacob, spre exemplu, că a murit omorât cu sabia de Irod. Despre Ștefan știm că a fost omorât cu pietre. Despre ceilalți ne mai spune istoria, ne spune tradiția despre Petru și despre Pavel, care au murit în felul în care au murit și ei. Dar oamenii aceștia au putut să încheie și să spună că apostol Pavel mi-a sfârșit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă coroana pe care mi-a va da Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Acum ar trebui să ne întrebăm pe noi înșine dacă ne-am făcut partea noastră și dacă ne-o facem. Pentru că aceeași chemare pe care le-a fost adresată lor în vestii martori, aceeași chemare ne este adresată nouă astăzi. Și trebuie să fim martori ai Domnului Iisus Hristos și să-L mărturisim pe El. Și spun și eu ca apostol Pavel, vai de mine dacă nu predic Evanghelia și vai de noi dacă nu suntem martori ai Domnului Iisus Hristos. Dacă aceasta ne-a fost ordinul de luptă pe care ne l-a dat, dacă aceasta este datoria noastră, ce se va întâmpla oare cu cine nu face? Dacă nu ne facem datorie. Scopul Domnului Iisus Hristos, repet, este mântuirea oamenilor. Și pentru aceasta folosește biserica. De fapt, duminică dimineață voi vorbi mai mult despre lucrul acesta. Dar scopul și realizează Domnul Iisus prin biserică. Vin aici și se înfățeșează doi bărbați îmbrăcați în alb. Au fost îngeri? Au fost oameni? Nu știu. Au fost doi bărbați. Și le spun, de ce stați și vă uitați în sus? Acest Iisus se va întoarce la fel, cum l-ați văzut mergând la cer. Va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și știți care este imediat interpretarea pe care o luăm de aici? Este privitoare la venirea Domnului Iisus, că El va veni în același fel, într-adevăr, pe norii cerului și abia așteptăm să vină. Acest Iisus va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer și punem accentul pe felul în care va veni Domnul Iisus. Și că va veni și este foarte bine. Dar cred că accentul este în altă parte în acest verset. Cred că accentul este pe datoria pe care noi avem de îndeplinit și pe misiunea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o de făcut. Și mă întreb, oare ne facem și oare ne-am făcut datoria? Și dacă suntem martori, ne-a pus să fim martori, oare ne-am făcut datoria în mărturia aceasta? Dacă ne-a lăsat Domnul Iisus să fim martori ai învierii și martori ai Domnului Iisus Hristos, ne-am făcut noi datoria sau trebuie în această seară să ne cerem iertare și să ne pocăim și să plecăm cu mai multă energie de aici, să fim martori ai Domnului? Oare am fost? Oare suntem? Oare ne-am isprăvit lucrarea sau unde suntem în lucrarea noastră de mărturie aici, în zona noastră, dar în alte zone, dar până la marginea pământului? Mă rog Duhului Dumnezeu să cerceteze și să lucreze și să ne vorbească El, cum știe El, și să atingă corzele acelea care trebuie atinse, ca la venirea Domnului Iisus să putem să zicem că am fost și noi împreună lucrător cu Domnul Iisus Hristos pe ogorul Său, la lucrarea Lui. Vă rog să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm.